18. nodaļa, 204. lapas puse. Es tur nekad neesmu bijis.
Nu jau gandrīz gadu esmu nodzīvojusi Rīgā, bet vēl ne reizi neesmu bijusi zooloģiskajā dārzā.
Es arī tur neesmu bijis, bet man nekad nav nācis prātā turp doties.
Rīgas zooloģiskais dārs ir diezgan labs. Tam ir interesanta vēsture, un arī tagad tur ir daudz ko redzēt. Es gribētu turp aizbraukt.
Labi, ja svētdien būs labs laiks, tad braucam. Vai brauksim ar riteņiem?
Nē, labāk brauksim ar 11. Tramvaju.